Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Na trgu svetega Petra z verniki molil opoldansko molitev. Papežev tiskovni predstavnik o konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah. Razmišljanje ob letu duhovništva. Papež Benedikt XVI. Je v nagovoru pri današnji opoldanski molitvi Angel Gospodov na trgu svetega Petra svetovne voditelje, ki se bodo od jutri udeleževali konference Združenih narodov o podnebnih spremembah v Kopenhagnu, pozval naj se zavzamejo za revne ljudi in prihodnje rodave. Mednarodna skupnost mora po papeževih besedah sprejeti takšne ukrepe, ki so spoštljivi do stvarstva in ki spodbujajo trajni razvoj, osnovan na dostojanstvu človeške osebe in usmerjen k skupnemu dobremu. S pojavom globalnega segrevanja pa naj se svetovni voditelji soočijo s konkretnimi rešitvami.
La salvaguardia del creato postula l'adozione di stile di vita sobri e responsabili soprattutto verso i poveri e le generazioni future.
Varovanje stvarstva zahteva prevzetje zmernih in odgovornih življenjskih slogov ter posebno pozornost do revnih in prihodnih rodov. V tej luči in da bi zagotovili polni uspeh konference, vse ljudi dobre volje pozivam naj spoštujejo zakone, ki jih je Bog položil v naravo, ter naj ponovno odkrijejo moralno razsežnost človeškega življenja, je dejal sveti oče, ki je sicer v nagovoru pred opoldansko molitvijo na drugo adventno nedeljo govoril o Božji besedi kot središču človekovega življenja. Opozoril je tudi, da grehu podlegajo tudi člani cerkve, zaradi česar se mora ta nenehno očiščevati.
La parola di Dio è il soggetto che muove la storia, ispira i profeti, prepara la via del Messia, convoca la Chiesa.
Kot je dejal rimski škof, je Božja beseda subjekt, ki premika zgodovino, navdihuje preroke, pripravlja pot Mesije in sklicuje cerkev. Jezus sam je Božja beseda, ki je v Marijinem deviškem naročju postala meso, v njem se je Bog popolnoma razodel, nam vse povedal in vse dal, je dejal Benedikt XVI. V nadaljevanju je nekaj besed spregovoril o Božji materi Mariji, je izpostavil predvsem njeno brezmadežnost in tako spomnil na praznik brezmadežnega spočetja, ki ga bo katoliška cerkev obeležila v torek.
Ma mentre Maria è l'Immacolata, così la celebreremo dopodomani, la Chiesa ha continuamente bisogno di purificarsi, perché il peccato insidia tutti i suoi membri.
Medtem, ko je Marija brezmadežna, pa se mora cerkev neprenehoma očiščevati, saj greh zapeljuje vse njene člane. V cerkvi namreč nenehno prihaja do boja med puščavo in vrtom, med grehom, ki siromaši in suši zemljo, in milostjo, ki jo namaka, saj rojeva obilne sadove svetosti. Je poudaril papež in še vernike povabil, naj molijo, da bi jim Jezusova mati v adventnem času pomagala zravnati njihove poti in pustiti se voditi Božji besedi. Približno 65 svetovnih voditeljev se bo jutri zbralo v danskem Kopenhagnu, kjer se bo začela konferenca Organizacije Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki bo potekala do 18. decembra. Zasedanja se bo udeležila tudi delegacija Svetega sedeža, ki jo bo vodil stalni opazovalec Svetega sedeža pri Organizaciji Združenih narodov v New Yorku, nadškof Celestino Migliore. O tej pomembni konferenci o podnebnih spremembah je v sobotni oddaji Octava Dies na vatikanski televiziji spregovoril papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi, ki je opozoril, da podnebne spremembe najbolj prizadenejo najrevnejše države. Kadar je suša ali kadar pride do naravnih katastrof, so revni prvi, ki trpijo in umirajo. Kdor živi v varnejših deželah ali ima več sredstev za preživetje in zaščito, lahko namreč bolje in uspešneje premaga poslabšanje okoljskih pogojev, je poudaril pater Lombardi, sicer tudi direktor našega radija. Planet je po Lombardijevih besedah kot organizem, v katerem vse zavisi od vedenj in odločitev človeških bitij, tako spreminjanje sestave ozračja, dvigovanje morske gladine, zmanjševanje zalog pitne vode, spremembe padavin in orkanov, erozija tal in dezertifikacija, kot tudi škoda povzročena na kmetijskem področju in težave pri zdravju ljudi. Uspeh konference Organizacije Združenih narodov o podnebnih spremembah bo, kot je dejal papežev tiskovni predstavnik, dosežen le, če bodo vlade prevzele odgovornost in se zavzele za izpolnitev ustreznih ukrepov. Veliko se govori o tem, kako so nekatere države napovedale, da bodo zmanjšale emisije toplogrednih plinov, toda na koncu bo vse odvisno od vedenja ljudi, prebivalcev zemlje, ki smo preveč navajeni odgovornost prelagati na druge, je opozoril pater Lombardi in ob koncu oddaje Octava Dies še spomnil na papeževe besede o potrebi po novih življenjskih navadah, o kateri Sveti Oče piše v svoji tretji encikliki Ljubezen v resnici. Cilj velike mednarodne podnebne konference v Kopenhagnu je doseči ambiciozen globalni dogovor o nasledniku Kjotskega protokola, ki sedaj ureja zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov na globalni ravni in se izteče leta 2012. V zadnjem stoletju je temperatura v ozračju po svetu narasla za 0,7 stopinje. Strokovnjaki pa napovedujejo, da bo v prihodnjih 100 letih v primeru neukrepanja globalno segrevanje ozračja še naraslo. Glavni krivci za podnebne spremembe, ki povzročajo suše, obilna deževja, požare v gozdovih, probleme s preskrbo z vodo, izginjanje ledenikov, dvigovanje morske gladine, dvig koncentracije smoga v ozračju in s tem povezane zdravstvene težave, so izpusti toplogrednih plinov, posebno ogljikovega dioksida.
Na vedno bolj nestabilnem Bližnjem vzhodu lahko kristjani za muslimane pomenijo most v boljšo prihodnost, je dejal veliki mojster viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu John Foley, ko je v petek predaval na norveški teološki šoli v Oslu o množičnem izseljevanju kristjanov iz svete dežele. Kardinal Foley je izrazil zaskrbljenost nad stalnim zapuščanjem svete dežele strani kristjanov, ki so pred 60 leti predstavljali 20% prebivalstva, danes pa jih je manj kot 2%. Prisotnost kristjanov v sveti deželi je vir upanja za razumevanje, mir in spravo, je dejal kardinal in izpostavil, da krščanstvo za arabsko-muslimanski svet predstavlja most v prihodnost, kajti kristjani so na vzhod prinesli in ohranjali pomembne in jasne vrednote ter stališča, kot na primer ločitev cerkve od države ali ideja, da človeško dostojanstvo in svoboda zahtevata spoštovanje posameznikove vesti, kar je povezano s svobodo veroizpovedi. Za islamski svet je po kardinalovih besedah to velika novost in mora te vrednote vključiti v svoje vsakodnevno življenje, če želi v celoti vstopiti v sodobno družbo. Krščanstvo za vse ostaja dar, saj je onkraj narodnih, etničnih in kulturnih razlik. Jezus je prišel odrešiti v svet, Sveti Duh je bil razlit po vsem svetu in poslanstvo cerkve je namenjeno vsemu svetu, je dejal kardinal Foley. Vendar pa po njegovem prepričanju izseljevanje kristjanov samo po sebi ni nekaj slabega, zagotovo pa pomeni določeno izgubo, saj bo Bližnji vzhod tako izgubil bogato dediščino in kulturo. Razumljivo pa je, da tako kristjani kot vsi ostali ljudje na Bližnjem vzhodu želijo najti boljše življenje. Odločitev, ali bodo kristjani zaradi ohranjanja prisotnosti krščanstva preprosto ostali v deželi, ko pa je na drugih delih sveta moč najti delo, priložnosti za izobraževanje, prihodnost in svobodo, ostaja v rokah majhnega števila pogumnih vernikov. vendar pa je v tem smislu pomemben izziv ta, da se ustvari ozračje za varno migracijo, da se sprejmejo zakoni, ki kristjanom omogočajo, da živijo v lastni deželi, če tako želijo, ali pa odidejo v svet, ne da bi se jih pri tem omejevalo pri izstopu iz države, omejevalo premikanje in oviralo glede državljanstva, je dejal kardinal. Krščanstvo je gibanje, je izpostavil, in poslanstvo kristjanov je, da se razširijo po vsem svetu, kajti evangelizacija pomeni širjenje Božjega kraljestva. Tako kot kristjani sedaj odhajajo iz svete dežele, tako se lahko nekoč tudi vrnejo.
V Italiji so v četrtek odprli prvi trgovski center s kapelo posvečeno Odrešenikovi materi, svoj prostor pa je našla v trgovskem centru Sidičinum v kraju Teano, severno od Neaplja. Kot je dejal župnik v bližnji župniji Vincenzo Di Martino, gre za prvo trgovsko središče, kjer je poskrbljeno tudi za duše, kjer se verniki lahko tudi duhovno okrepijo. Trgovski center se razprostira na 6 kvadratnih kilometrih in ima skoraj 50 trgovin in številne restauracije. Prejšnji teden pa so na neapeljskem mednarodnem letališču Capodichino odprli prvo ekumensko kapelo. Po besedah duhovnika Marija Conta, ki je v škofiji zadolžen za področje ekumenizma, je kapela obogatila letališče z ekumenskim duhom ter povezala mednarodno dejavnost letališča in ekumensko prizadevanje cerkva v Neaplju.
Upokojeni hongkonški škof kardinal Jozef Zen je izdal knjigo s smernicami za razumevanje papeževega pisma katoličanom na Kitajskem, ki ga je Benedikt XVI napisal leta 2007. 22 strani dolga knjiga v kitajskem jeziku je objavljena na spletni strani škofije Hong Kong in analitično obravnava ključna vprašanja cerkve na Kitajskem, naprimer kako naj delujejo tako imenovani uradni in tajni škofje z ozirom na domoljubno združenje, ki nadzoruje življenje katoličanov na Kitajskem. Kot je znano, sta Vatikan in Peking leta 1951 prekinila svoje diplomatske odnose, saj je takrat Vatikan vzpostavil diplomatske stike s Tajvanom. Ko so komunistične oblasti na to ustanovile domoljubno katoliško cerkev, so se bili katoličani na Kitajskem, ki so ostali zvesti Vatikanu, prisiljeni umakniti v ilegalo. Domoljubna cerkev papeža sicer priznava kot duhovnega vodjo, a sama imenuje svoje škofe in duhovnike. Šteje približno 5 milijonov članov, medtem ko naj bi tako imenovana podtalna rimsko-katoliška skupnost, ki je zvesta papežu, imela 8 milijonov vernikov. Vatikan si zadnja leta prizadeva za spravo obeh cerkva, kar je s pismom pred 2 letoma skušal doseči tudi sveti oče Benedikt XVI. Kot je v knjigi zapisal kardinal Zen, sta domoljubna cerkev in narodni zbor katoliških predstavnikov, ki se postavljata nad cerkveno oblast škofov, glavna razloga za razmere v cerkvi na Kitajskem. Tudi sam Benedikt XVI je obe organizaciji postavil za glavni povod konfliktov, ločitev, sumljivih okoliščin in pritožb, kar povzroča zaskrbljujočo slabljenje cerkvene skupnosti. Med vrsto izstopajočimi vprašanji kitajske cerkve kardinal Zen obravnava tudi povezanost škofov s papežem, obravnava razloge za delovanje katoliške cerkve v ilegali in svari pred sodelovanjem škofov z domoljubno cerkvijo.
V Los Angelesu v Združenih državah Amerike je danes potekala tradicionalna procesija Marije iz Guadalupe, spremljale pa so jo številne podobe svetnikov in duhovnikov mučencev, med njimi tudi zavetnik duhovnikov sveti Janez Marija Vianney, mehiški mučenec Miguel Pro, zavetnik priseljencev Toribio Roman, znani mučenec salvadorski škof Oscar Arnulfo Romero in papež Janez Pavel II. Letošnja procesija je potekala pod geslom Ne bojte se, sporočilo pa je povezano z Marijinimi besedami, ki jih je izrekla svetemu Juanu Diegu leta 1531, ko se mu je prikazala na hribu v Mehiki. Ali nisem tukaj jaz, ki sem tvoja mati, kaj drugega še potrebuješ? Kot je dejal monsignor John Moreta, ki procesijo organizira zadnjih 10 let, so geslo izbrali pri odboru za Guadalupe Los Angeleske nadškofije in ga povezali z letom duhovništva. Procesija, ki se odvija že skoraj 80 let, se je začela s svetomašo, ki jo je daroval nadškof v Los Angelesu kardinal Rogelio Mahonex. Tudi letos jo je z bakljami spremljalo več kot 700 mladih iz različnih župnij Los Angelesa. Razmišljanje ob letu duhovništva je povzeto po besedilu španskega jezuita patra Pedra Arupeja.
Čaščenje srca Jezusovega se nanaša na tisto, kar je pri Kristusu in sploh pri skrivnosti odrešenja najglobljega, kar zajema iz globin njegove božje in človeške ljubezni. Častiti srce Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo osebo s posebnega vidika njegove odrešenske ljubezni. Zato je jasno, da ta pobožnost nikakor ne nasprotuje drugim zdravim pobožnostim, ki jih cerkev priporoča, temveč jih krepi, poglablja in poživlja. Jezuitski pater Pedro Arupe nas vabi, da pred križanim Kristusom razmišljamo o tem, kaj pomeni in kaj bi morala pomeniti pobožnost do srca Jezusovega. Še posebej danes, ko nam svet ponuja mnoge izzive in priložnosti, na katere lahko najdemo ustrezen odgovor ravno v tej ljubezni Jezusovega srca. V pobožnosti do srca Jezusovega je namreč skrita neizmerna moč, ki jo lahko odkrije vsak, ki se skrivnosti Jezusovega srca dotakne, jo poglablja in ohranja v svojem osebnem življenju. Gre za izvir velike milosti, ki nam jo daje Bog Oče. Vsak človek, vsaka cerkvena skupnost, vsaka župnija potrebuje dinamizem, ki ga v sebi hrani ta simbol Kristusovega srca, torej ljubezen samega Jezusa. Morda človeku pogostokrat manjka ponižna drža, da bi sprejel to, kar papeži in cerkev neprestano predlagajo in ponujajo. Pater Arupe opozarja na nevarnost, da bi padli v domišljavost in ošabnost, ki jo zaznamuje drža neke vzvišene vere, ki se postavlja nad pobožnost do srca Jezusovega, nad vero, ki se izraža v simbolu srca. Ne uvrščajmo se med bolj pametne in bolj inteligentne ljudi tega sveta, kajti tem nebeški oče zakriva svoje skrivnostne resnice, medtem ko jih razodeva malim. Imejmo tisto preprostost srca, ki je prvi pogoj za globoko spreobrnjenje. Kot je dejal Jezus, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. To pomeni, da če hočemo kot oseba ali kot skupnost vstopiti v zakladnico Božjega kraljestva in na dejaven način sodelovati pri njegovi izgradnji, moramo postati ubogi služabniki. Kajti ravno revni in ubogi nas lahko naučijo mnogo več kot marsikatere knjige, preko ubogega, krotkega in revnega srca se sliši preprost nauk, ko nam Jezus govori: spoznajte mojo ljubezen v mojem srcu. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.